Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja rôzne informačné zdroje. Jedni sú údajné dobro a iné zasa údajné zlo. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V tomto zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Tým prvoradým, by som povedal, objektom v rámci mediálnej scény je pochopiteľne verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia, čiže verejnoprávne média. Z jedného elementárneho dôvodu, že sa na nich skladáme všetci. Či je to v rámci koncesionárskych poplatkov, ktoré už u nás nie sú, alebo je to v rámci štátneho rozpočtu, do ktorého prispievame všetci, no a súkromné médiá si zase hrajú svoju hru. Vieme, že ako je aj dnešná téma, je to slovenský mediálny cirkus, súvisí to skutočne s veľkým cirkusom mediálnym v súvislosti s RTVS a so zmenami, s ktorými prichádza nová vláda. Návrh zákona o televízii a rozhlase bol dnes predložený na legislatívnej rade vlády, no a následne zajtra teda o ňom bude rokovať vláda. Súčasná vláda má pochopiteľne výhrady k tomu, ako fungoval rozhlas a televízia Slovenska, respektíve to má byť Slovenská televízia a rozhlas, ak dojde teda k týmto zmenám, pretože napriek tomu, že verejnoprávna inštitúcia by mala byť objektívna a mala by vyvážene informovať obyvateľstvo a nevychádzať v ústrety len určitému politickému subjektu na základe svojich názorov, teda redaktorov, vedenia a podobne. Ale situácia je v praxi iná. Teraz sa v rámci tohto mediálneho cirkusu samotní zamestnanci tejto tzv. Verejnoprávnej inštitúcie, jej vedenie, ich mediálni spojenci, ich zahraniční spojenci, k tomu sa dostaneme v súvislosti s tým, koho si pozvu na besedu, aby obhajovali svoje pozície, tvrdia, že ide o likvidáciu, ide o ovládnutie verejnoprávnej inštitúcie. Ako keby doteraz tu nežili ostatní ľudia, ostatní diváci, ktorí nie sú nadšencami práve súčasného vedenia RTVS alebo súčasného mediálneho frontu, teda myslím na hlavnej mediálnej scéne a tých pozícií, ktoré zastáva, a vidia niečo úplne iné v rámci toho, čo ponúka televízia, čo ponúkajú aj rozhlas, samozrejme jeho redaktori. To, čo nie len v politických reláciách, nie len v diskusných, nie len v spravodajstve, ale aj v reláciách kultúrneho typu, spoločenského, kde sa podsúva určitý politický narratív všetkými možnými spôsobmi. Keď sa pozrieme do minulosti, prejdeme do súčasnosti, či sa to týkalo covidu, či sa to týka vojny na Ukrajine, či sa to týka otázok imigrácie, Green Dealu a podobne, zeleného údelu, klimatických víziev a podobne. Tam je jednoznačná propaganda, kde neexistuje opozičný hlas, pretože ak aj existuje, tak je to samozrejme všetko dezinformácia, dezolatia, konšpirácie. A v tomto svete mediálneho wrestlingu a vzájomnej akejsi súťaživosti alebo presvedčania sa, nad tým všetkým by mala byť verejnoprávna inštitúcia. Nie je. Mala také určité obdobia, čo môžem povedať z vlastnej skúsenosti, keďže som pôsobil v Slovenskej televízii 17 rokov. Krátke obdobia, také záblesky, že aha, ono sa zdá, že to môže byť aj verejnoprávne, ale vo väčšine bola vždy poslušnou politickou slúžkou. No a súčasná vláda má pochopiteľne výhrady, pretože verejnoprávne médium, kde bol tesne pred voľbami alebo určité obdobie pred voľbami dosadený ten správny riaditeľ slúžiaci predchádzajúcej garnitúre, ktorá sa chcela poistiť novým riaditeľom Machajom Ľubošom, že tam bude mať tú svoju propagandu ďalších 5 rokov, čo evidentne mnohým divákom nevyhovovalo, tento ich štýl poskytovania informácií a vysielania. A samozrejme, že zmenou volieb nastal tlak na to, aby verejnoprávna televízia bola skutočne verejnoprávnou. Hoci, ako hovorím, určitá časť médií v rámci mediálneho wrestlingu, a to je teda ten hlavný mediálny prúd, je presvedčená, že to tak bolo. Alebo určitá časť verejnosti je presvedčená, že doteraz fungovala tá televízia skutočne verejnoprávne. Ako znovu pripomínam, ako keby zabudli, čo sa tu stváralo počas covidu a čo stvárali médiá. A takisto na pokyn vlády a určitých odborníkov, a nehovoriac o vojne na Ukrajine, takisto čo sa chrli a všetko, čo súvisí vlastne s politikou, či už je to Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie. No a súčasná vláda z tohto dôvodu aj vyčíta verejnoprávnemu médiu, že porušuje ľudské práva. Ako porušuje ľudské práva? Tým, že nezaručuje prístup k objektívnym informáciám a že volí vlastne jednostrannosť. A preto súčasná vláda presadzuje, že RTVS potrebuje nový zákon a nové vedenie. Samozrejme, vytvára sa tá atmosféra, že vlastne ten súčasný generálny riaditeľ RTVS, Ľuboš Machaj, v minulej relácii som hovoril o jeho pozadí, samozrejme Radio Twist, boj proti mečiarizmu, včera SDKU, dnes progresívne, takzvané progresívne sily, ale ako zdôrazňujem, novinár nemusí byť členom nejakej strany alebo hnutia, ale je evidentné z jeho správania, vystupovania a uprednostňovania určitých faktov alebo spôsob vedenia či už diskusie alebo zaraďovania programov svedčí o jednoznačnej politickej orientácii celej tejto pseudo verejnoprávnej inštitúcie. No a vytvára sa dojem, že tento Ľuboš Machaj a tí moderátori politických relácií sú nejakí prenasledovaní disidenti, ktorí sú, zdá sa, nenahraditeľní. Ale tá istá zostava, ktorá tam je, a tí ich spojenci nemali problém, keď sa diali určité veci za Matoviča, keď bol volený Ľuboš Machaj, súčasný generálny riaditeľ v parlamente, vtedy to bolo všetko v poriadku. Nie, že by nebolo čo vyčítať súčasnej vládnej garnitúre, alebo z minulosti rôzne ich rozhodnutia, či už ich koaličných partnerov, alebo ich samotných. No ale ten princíp kritiky by mal byť rovnocenný na každého. Nie len preto, že sa dnes nepáči niekomu vládna garnitúra, pretože tie predchádzajúce takisto nestáli za veľa. Aj možno, že vyhovovali určitým súkromným médiám, určitým inštitúciám nadnárodným, určitým mimovládkam, určitým ambasádám, takže v tom prípade sú nekritizovateľní. A tá súčasná situácia je taká, že dnešná vládna moc, vždy je nejaká vládna moc, niekto vládne, má podporu v parlamente, do toho rozohráva niečo. Prezidentská kancelária, samozrejme potom sú médiá, mimovládky politického typu, to sa netýka všetkých mimovládok, tie, ktoré sa snažia politicky angažovať a ovplyvňovať ľudí. Samozrejme, že nastáva tam ten súboj a je to súboj, ktorý svedčí o tom, či verejnoprávna inštitúcia slúži súčasnej vláde alebo momentálnej vláde, alebo neslúži, pretože vždy slúži nejaké určitým politickým záujmom. No a uvidíme, aký bude výsledok tohto súboja, ktorý sa prenáša aj do ulic, prenáša sa aj do zahraničia a takisto jatrí tú spoločnosť a vyvoláva rôzne vášne a kritiku a chyba skutočne vecná diskusia, pretože obhajcovia súčasného vedenia alebo doterajšieho pôsobenia RTVS si nechcú pripustiť, že tí moderátori, ktorí sú tam, však v štýle Jančkárovej, sú úplne poplatní určitému názorovému štýlu alebo určitej ideológii alebo určitým politickým silám. Takisto vedenie tej televízie, skladba toho programu, dramaturgia, vysielanie diskusných relácií, ale tej skupine to vyhovuje, pretože sa s tým názorovo stotožňuje. No a potom je tu iná časť obyvateľstva. Ďalšia, ktorá sa rozhodla vo voľbách, ako sa rozhodla, dostali sa k moci predstavitelia súčasnej vládnej koalície. Má úplne iný názor na RTV a požaduje, aby nastali zmeny. Aby nastala zmena vedenia. A vôbec pokiaľ ide o vysielanie. A je to skutočne mediálny súboj. Je to mediálny wrestling. Používajú sa, tak ako na úvod hovorím, rôzne podpasové údery a rôzna taktika, stratégia sa uplatňuje. Výsledkom by mal byť, výsledok by mal byť pozitívny. To znamená, že verejnoprávna inštitúcia by mala slúžiť a informovať obyvateľstvo objektívne a neuprednostňovať určité politické záujmy. Keď sa pozrieme v súvislosti s tým, kto aké postoje zastáva, kto sa koho teda zastáva, teraz vidíme, že verejnoprávnej, takzvanej verejnoprávnej inštitúcie, progresívne ladenej, predtým bola ladená podľa toho, kto bol politicky pri moci, ale v poslednom čase to bola skutočne Čaputovo orientovaná televízia, Šimečkovský orientovaná televízia, predtým Radičovský, dzurindisticky orientovaná televízia. A takto sa to vyvíjalo napriek tomu, že medzi tým sa zmenili vlády, ale charakter toho vysielania zostal takýto. A dodnes teda pokračuje, keď si pustíte, aspoň keď hovorím o spravodajstve alebo publicistických reláciách, či už relácie v Slovenskom rozhlase alebo v Slovenskej televízii, kde je jednostranné stanovisko, či ide o Izrael, či ide o Ukrajinu, či ide o Rusko, či ide o klimatické otázky, či ide o ekologické otázky, agendu LGBTI a tak ďalej. Žiadna polemika, žiadna diskusia, jednostranne. Ale má to svoje korene. Má to svoje korene. A súvisí to, pretože to, čo dnes vidíme a tí ľudia, ktorí sa k tomu vyjadrujú, majú svoje korene ešte v 90. rokoch. Či je to na politickej scéne, Šimečkovský klan, či je to v médiách, aktuality, SK, Denník, lebo to sú tí najväčší bojovníci za tú krajšiu, modrú, európsku budúcnosť, civilizovanú a tak ďalej, ktorí kritizujú všetko ostatné. Má to svoje pozadie v 90. rokoch a stále permanentne, napriek tomu, že už ubehli nejaké 10 ročia, súvisí to vždy so štátnosťou Slovenska, s národnoštátnymi záujmami, s nezávislosťou a zvrchovanosťou. Tí, ktorí na začiatku 90. rokov si nevedeli predstaviť, že by vôbec nejaké Slovensko mohlo existovať s vlastnými inštitúciami. Nedokázali sa vyrovnať s tým, že nebude súčasťou federácie alebo nebude podliehať nejakému vplyvu. Sú dnes transformovaní alebo pokračovateľov majú, ktorí zase vzývajú Európu. Myslím Brusel, Európa, Európska únia a inštitúcie európske a europropaganda, to neznamená, že sa stotožňuje so skutočnými európskymi záujmami. To je opäť len určitá snaha o diktát, ovládnutie z pozícií tejto dnes progres alebo woke ideológie. Aby sme teda boli svetoví, woke, prebudenie. To všetko to obnáša proti tradičnej rodine, proti štátom, proti väčšinovému obyvateľstvu, národno-štátnej koncepcii a tak ďalej. A v tých 90. rokoch v podstate takisto ten súboj zúril, takisto. Nebola síce alternatíva, ale tá mediálna scéna bola rozmanitá. No a jedným z tých pilierov bol denník SME. Ono to dnes pokračuje však. SME, oddelil sa denník N, aktuality SK, máme tam Hribov týždeň, ale takisto Hrib, 90. roky, Slobodná Európa. Ale všetko je to vzájomne prepojené. A razí to tú istú ideológiu a to je vždy obdiv k určitej koncepcii zahraničnej. A ako náhle je to niečo slovenské, niečo z domácej scény, vždy je to zaostalé, patrí to Rusku, je to prekonané a tak ďalej, touto svojou argumentáciou. Ale jasné, že sú tu negatívne javy, jasné, že aj politici z rôznych tých táborov si častokrát protirečia alebo neuvažujú do dôsledkov nad svojimi činmi alebo výrokmi, ale ako keby sa to v iných krajinách neodohrávalo. Však len u nás. A práve preto je potrebné spomenúť jednu postavu. Teraz nedávno zomrel Jozef Weiss, ktorý stál pri zrode SME. Smena, samozrejme, preto hovorím, Smena, SME a odtiaľ sa to odvialo aj v rámci toho wrestlingu, tá ideologická kampaň mediálna, ktorá sa vždy hrala na tých slušných ľudí, na tých vzdelaných, inteligentných, na tú správnu stranu sveta, pretože predtým bola správna strana sveta na východ, teraz je samozrejme na západ. A tam sú už korene a dlhodobé. A to presiaklo až dodnes a to je denník SME. A práve preto je zaujímavé pozrieť sa, pretože to náramne pripomína aj dnešok, pretože tí predstavitelia hlavného mediálneho prúdu tak kriticky a častokrát aj oprávnene vystupujú voči predchádzajúcemu režimu, sú dnes veľkými demokratmi. Mnohí z tých, ktorí žili aj v minulom režime, sa tvária, ako keby vtedy proti nemu bojovali. A to je jeden názorný príklad. A idú nás poučovať oproti minulosti, o víziách budúcnosti so Západom a podobne. A tomto je ukážkové pôsobenie v denníku SME. Po 89. spolu s Karolom Ježikom a Alexiom Fulmekom stál tento pán Jozef Weiss pri zrode denníka SME. SME, ktorý teda má tú pozíciu na našom mediálnom trhu a nielen trhu, ale ideologicky ovplyvňuje značnú časť ľudí, ktorí sa pasujú do úlohy vzdelancov, inteligentných a tých ostatných považujú za niečo menej cenné a dezolátov. Samozrejme v rámci svojej nafúkanosti, narcizmu a povedal by som určitých charakterových svojich negatívnych vlastností. Zaujímavé je, že pretože to úzko súvisí so vzťahom k samotnému štátu, k samotnému národu a týka sa to samozrejme médií, kde sú často tieto výpady, tie hodnotenia, to zavrhovanie celého národa, to zosmiešťovanie voličov, ak nevolili správne. Pričom tí istí redaktori si nedovolia zovšeobecňovať iné etnika a iné národy. Ale na Slovensko sa toho zmestí. Práve preto to hanobenie rasy, národa a presvedčenia, čo sa častokrát oháňajú, figurky z hlavnej mediálnej scény, vôbec neplatí vo vzťahu k slovenskému národu. Ale vráťme sa teda k tejto situácii, keď po vzniku samostatného Slovenska bolo odvolané vedenie denníka Smena a vzniklo SME. A to je práve tá trojica Jozef Weiss, Karol Ježík a Alexej Fulmek. Keď opustili vtedy redakciu, s nimi ďalší redaktori a založili si denník SME. No, keď sa zamyslíme nad týmito tromi postavami, jasné, že sú to slovenskí občania. Ale slovenskí občania, ktorí nemali nejaký vrelý vzťah k slovenskému národu alebo nejakému slovenskému povedomiu alebo k slovenskej štátnosti. Pretože osobne sa zaraďovali kdesi úplne inde. Nie žiadnym tajomstvom, samozrejme. Etnicky, náboženský a v tomto princípe sa hlásili samozrejme k vyvolenému národu a nejaké Slovensko je samostatnosť im bola zvysoka ukradnutá a schovávali sa síce za boj proti mečiarizmu, ale v prvom rade, a bolo to vidieť aj na tej zostave redaktorskej, čo chrlili, a je to vidieť dodnes, kde je šéfredaktorkou už Balogová, že v podstate, aj keď im nemusí vyhovovať vládna garnitúra alebo jej predstavitelia, je tam to pohrdanie a nenávisť od rozdelenia Československa vo vzťahu slovenskému národu, pochopiteľne. A tam sa hrá rôznymi kartami, menšinovými, zahraničnými a podobne. Ale opäť sa vrátim k tomuto ich pokrytectvu, ako sa oni tvária, čo v minulej spoločnosti alebo v minulom systéme, ako bojovali a teraz prišli s tou pravdou a demokraciou a podobne. Takže áno, jeden z týchto zakladateľov, Jozef Weiss, to je takisto o niečom svedčí, po založení SME bol riaditeľom v týždenníku Mosty, ktorý vychádzal od apríla 1992. Venoval sa československej vzájomnosti. To je pekne povedané, československá vzájomnosť. Ale v prvom rade boli proti samostatnosti Slovenska. Litva, Lotyšsko, Estonsko, áno. Samozrejme, tam nemali problém, pokiaľ ide o samostatnenie sa. Rozpad Juhoslávie, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Bosna, Hercegovina a tak ďalej. Jednotlivé Čierna hora, jednotlivé tieto štáty v Juhoslávii. Tam nebol problém. Ktokoľvek sa mohlo samostatiť, len nie Slovensko. V žiadnom prípade. S čím to súviselo v prípade tejto trojice, to nech si každý odpovie sám. A v prípade tohto spolku Mosty, to boli mosty o tom, aby Slovensko držalo hubu a krok. O tom boli tie mosty. A vidíte, už od apríla 92, lebo už tam bolo to pnutie, realitou sa stalo Slovensko samostatné v 93. Čo dodnes teda nemôžu tomu prísť na chod, napríklad taký Harpy Šoltes z Aktuality.sk a tak ďalej. Preto hovorím, tam to má všetko korene. Ale tento pán Weiss, dôležitá to postava na mediálnej scéne, vo vzťahu k médiám, novej mediálnej sily, vo vzťahu k slovenskému národu, vo vzťahu k slovenskému štátu samostatnému, sa stal riaditeľom kancelárie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. A čo je zaujímavé, to je ten postup z hľadiska minulosti. Pretože, ako hovorím, oni veľmi radi poučujú o minulom systéme. Tak sa pozrieme jeden z týchto zakladateľov, ako to fungovalo v minulom systéme. Pretože práve Jozef Weiss, keď bol 2 roky na vojne, čo vtedy sa chodilo samozrejme, získal hodnosť podporučíka a vyznamenanie vzorný vojak. Ako on tvrdí, tomu umožnilo nebáť sa v rámci režimu. A v rámci toho si vylepšoval kádrový profil, aby nebol na zozname nepriateľov štátu a mohol sa tak vyhnúť vstupu do strany. To sú tie krásne teórie, ako rozkladali ten socializmus znútra. Takže on bol aktívny vojak, vyznamenaný vojak, vedel, že robí si dobrý kádrový profil, ale nebol v strane. Aby si ho štát nevšimol, že je nejakým nepriateľom, bojovníci za demokraciu, ale po 89. A pokračujeme ďalej. V rámci tohto vyhýbania sa vstupu do strany a v rámci tej hry s tým nenávideným socialistickým štátom bolo mu ponúknuté zamestnanie na vojenskej katedre Vysokej školy ekonomickej. Len tak na okraj, on to priznáva, veď to sa otvorene píše, to nie je žiadne tajomstvo. Jeho sestry boli komunistky a pracovali v denníkoch Pravda a Práca. A cez manželov mu vybavili zamestnanie na propagačnom oddelení vydavateľstva Smena. Takže sme na mediálnej scéne, len v predchádzajúcom režime, s človekom, ktorý teda sa vyhýbal vstupu do strany. Mohol študovať žurnalistiku, nikto ho neprenasledoval, no veď nebol žiaden disident. A po promocii ostal na tomto propagačnom oddelení vydavateľstva Smena. Ale ako vysvetlil svoju taktiku, keďže nebol v komunistickej strane a vedel, že musí byť nejako aktívny, tak sa zameral na ROH, čiže Revolučné odborové hnutie. A bol zvolený dokonca za predsedu ROH vydavateľstva Smena. Samozrejme, potom prišla normalizácia a opäť študoval na ústave marxizmu-leninizmu. Ale ako uzatváral určitú kapitolu svojho života, vyjadril sa, zachoval som si ľudskú tvár a vykľučkoval som členstvo strany, som sa chcel vyhnúť. No tak vidíte, podarilo sa, aj ľudská tvár zostala, ani nebol členom strany a určite ten systém sa triasol pred touto činnosťou a títo ľudia potom, rôzni tí umelci, vieme, Feldek vo VPN-ke a tak ďalej, a tento spolok, ktorý za socializmu fungoval, písal, tvaril sa disidentsky tak akurát v kaviarni, ale ako vidíme, aj sme si vyštudovali marxizmus, leninizmus, aj sme pôsobili v ROH, aj sme robili kariéru, aj nám dohodili dobre zamestnanie, však ale trpiaci disidenti, to neospravedlňuje minulý režim, boli ľudia, ktorí skutočne bojovali, ľudia, ktorí znášali následky, ktorí mali svoje názory a aj na to doplatili. No a potom boli takíto, ktorí takto šikovne vykľučkovali, neboli členmi strany a ten režim sa predsa len otriasal, lebo oni ho znútra takto tou svojou kariérou samozrejme sa snažili rozložiť a potom prišiel 89. a stali sa havloidmi a išli nás poučovať, aké staré štruktúry a kto tu funguje a ako to a to Slovensko, ako je zapriahnuté do toho uvažovania z minulého režimu a nie je to demokratické, to európske a podobne. Takíto ľudia, ktorí, dovolím si povedať na záver, možno, že škaredú myšlienku, ale to sa netýka len tohto pána, tých ďalších v médiách, že keby sa nebol zmenil režim, nenastala by zmena. Dajme tomu ako v prípade Číny, kde ako čínski komunisti nemienili povedať, že odchádzajú, s nikým sa nedohodli ani s Gorbačovom, ani s nikým. A keď niečo nastalo, tak poslali tanky, prevalcovali to a vládli ďalej aj so svojím spôsobom kapitalizmu. Takže keby sa nebol zmenil režim, obávam sa, že títo ľudia, ktorí sa v 90. rokoch oháňali tým, ako trpeli a predchádzajúcom režime a herci a tak ďalej a začali teda to budovanie demokracie, ale dnes už liberálnej demokracie, by dnes boli funkcionármi, by dnes boli pracovníkmi nenápadnými a v rámci spoločnosti by slúžili, pracovali, akurát by tak frflali pri kávičke niekde, lebo je to predsa len to prostredie bratislavskej kaviárne a iných kaviarní. A doplním to, že aj tí dnešní noví, tí progresívne draví novinári a povedal by som tí aktivisti, novodobí zväzáci, neozväzáci progresívneho typu, by takisto robili kariéru. Len dnes vedia, že sa treba hlásiť EU a NATO, ale keby sa to nebolo zmenilo, takisto by sa aktívne s presvedčením hlásili k Varšavskej zmluve a k RVHP. Možno, že niektorí nie, nechcem všetkým krivdiť. Ale tí, ktorí máte dobrú pamäť, tak určite vám títo dnešní aktivisti, aj mediálni, aj spoločenskí, pripomínajú mnohé zdiania v predchádzajúcom režime. A po skladbe pokračujeme v tomto mediálnom cirkuse. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Pokračujeme v slovenskom mediálnom cirkuse, ktorý začal teda od 90. rokov až po súčasný boj o tzv. Verejnoprávnu inštitúciu. To, čo hovorím aj na začiatku, že určité informačné zdroje hovoria o sebe, že sú to dobro, tí druhí sú zlo. Oni sú tí slušní, tí druhí sú tí, dajme tomu nejakého zauralského typu a balkánskeho typu a tak ďalej, kde sa títo stredoevropania štylizujú do pózy nejakých angloamerických dobyvateľov alebo predstaviteľov úplne transatlantického sveta. No ale tak každý si vyberá svoju pozíciu. Mňa len zaráža, že títo slušní ľudia, veď oni sa už prejavili v tých debatách, v tej snahe cenzurovať ostatných, v tých útokoch, v tom znevažovaní, uražaní ostatných ľudí, pretože oni sú dobrí, slušní, oni sú progres, pokrok a tak ďalej. Aj samotní prestitúti, lebo ťažko to nazvať novinármi alebo žurnalistickou etikou, sú v tých svojich vyjadreniach útoční, vulgárni. Mňa len zarazil, keď sme teda na tej mediálnej scéne, mňa len zarazil minule taký titulok, aj horšie termíny boli samozrejme, kde odborníkom na vulgárnosť, prostotu a primitivizmus je komentátor Šuc z denníka SME dlhodobo, preto som začal 90. rokmi, ktorého nikto ani z predchádzajúcich predstaviteľov, ale než naša šéfredaktorka Balogová, neviem, či v súkromí, ale zrejme nikdy neupozorní, že dosť bolo z prostoty a vulgárnosti na názorových oponentov. No a ďalší, samozrejme, denník normalizácie a nenávisti prišiel s takým titulkom: vláde ukázali vstýčený prostredník tisíce slovenských občanov. To je jedno, aké udalosti sa to týkalo, ale tá samotná formulácia, vstýčený prostredník, to je žurnalisticky etické. Ja chápem, keby to bol nejaký undergroundový časopis alebo v rámci nejakej alternatívnej scény, myslím hudobnej, alebo nejakej názorovej, takýto slovník, vstýčený prostredník. Vieme, čo to znamená, je to vulgárne gesto. Spája sa to práve s takým tým radikálnym správaním. Je to bežné, dajme tomu, na hudobnej scéne a práve v tej takej tvrdej rockovej scéne, punkovej, metalovej, tieto prostredníky lietajú a títo rôzni stupenci tej hudby alebo jej tvorcovia sa tým oháňajú. Potom sa to už dostalo, samozrejme, vo filmoch, všade, kade stáva sa to súčasťou každodenného života, ale prestitúti tej svojej nenávisti patologickej, zvrátenej až hysterickej k tomu, kto im názorovo nevyhovuje. To nemusí byť súčasná vláda. Jasne, vždy majú Mečiar, Fico, Putin, vždy majú niekoho takisto. Znovu to opakujem, keby to niekto nechcel pochopiť, to neznamená, že ide o dokonalých predstaviteľov a neomylných, ktorí nemajú za sebou aj negatívne činy, skutky a podobne. Takisto ako všetci ostatní. Aj v transatlantickom priestore, aj v minulosti a tak ďalej. Aj na našej scéne. Len o niekom sa píše viac, o niekom menej. Ale vstýčený prostredník, to má byť novinársky odkaz, to má byť tá radosť, keď niekto je nespokojný s tými, s ktorými vy nie ste názorovo stotožnení, takže je priateľná akákoľvek vulgárnosť a sprostota. Ako náhle by vstýčené prostredníky smerovali smerom k prezidentskému palácu, no tie budú, lebo teraz tam bude iný prezident, ktorý im nevyhovuje v denníku N. Ale keď tam sedela Madame Čaput alebo svojrázna figura Kiska, tak vstýčené prostredníky sa nepoužívali vo vzťahu alebo k ich obľúbenej vláde. Ale tu sa používajú, lebo ono sa to dá formulovať aj inak, keď sú nespokojní občania, ale touto primitívnou, vulgárnou formou nás ide niekto učiť o slušnosti. No ale keď sme teda už pri tejto slušnosti a pri tomto názorovom súboji, tak ono ten mediálny wrestling sa odohráva už aj v rámci hlavného mediálneho prúdu. Alebo keď chcete radikálnejší výraz, hlavná mediálna žumpa alebo hlavná mediálna stoka, pretože to tam zaváňa, to tam smrdí, je tam mnoho odpadu a znečistenia. Ono to súvisí tak, ako pre nich je alternatíva dezinfoscéna platená Rusmi a ja neviem, akým záujmom slúži. No tak oni sú zase tiež zberatelia riadneho odpadu a znečistenia. Ale aj na ich scéne a v rámci spravodajstva a bulváru a rôznych informácií je súboj. V našich reláciách mediálny wrestling som už hovoril o tom, ako práve denník N, ktorý, no a jeho prisluhovači SME a Aktuality.sk a Týždeň a tak ďalej, radi pranierujú ostatných, ale už všetkých. Už každého, kto s nimi, to nejde s nami, ide proti nám, silná to myšlenka však. Svojho času to používali bolševici. Potom s tým prišiel George Bush junior v súvislosti s medzinárodným bojom proti terorizmu. 911, tiež úplne, teda 11. septembra, útoky, následné vojny a tak ďalej, tiež veľmi dôveryhodné, nekonšpiračné teórie, ktorým každý uverí, pochopiteľne, hlavne s tým pilotovaním Boeingov, ako presne arabskí chlapci to vedeli trafiť so svojimi bohatými skúsenosťami, s ktorými by to netrafili ani piloti, ktorí sa k tomu vyjadrovali. Ale tí boli asi postihnutí konšpiráciou a rýchlo vyškolení arabskí chlapci to vedeli perfektne. Aj s dvojičkami, aj s lietadlami. No, tak ale vráťme sa k tomu, že na tej hlavnej mediálnej scéne zúri súboj, pokiaľ ide o News Media Holding. Jo, no je to bulvár. Aj tam sú určité informácie, aj tam odhaľujú takisto určité politické špinavosti a samozrejme denník N. A tak najnovšie došlo k vyhláseniu šéfredaktorov denníkov plus jeden deň, Nový čas a týždenníka plus 7 dní. Títo šéfredaktori, Miloš Baranec, to je plus jeden deň, Veronika Bocková, šéfredaktorka Nového času, Ľudmila Lacková, šéfredaktorka plus 7 dní. To je trio. Poviete si, plus 7 dní, plus 1 deň, Nový čas, bulvár, ale ľudia to sledujú. Sledujú, majú veľkú sledovanosť News Media Holding, poďme faktom mediálnym, že oslovujú verejnosť. No a potom je tu to iné trio, ako kostolný šéfredaktor denníka N, Balogova SME a Bárdy, Aktuality.sk. To je triumvirát, to je mediálna mafia, ktorá má jednoznačne svoj postoj, ktorý považuje za najlepší a všetci ostatní sú nevzdelanci, obmedzenci a neviem čo všetko, konšpirátori, neonacisti, putinovci a tak ďalej. Toto trio, tento triumvirát, ten ako vytvára tú chobotnicu mediálnu, ktorá diktuje, určuje a tyranizuje ostatných. No toto máme iné trio, ktoré sa zbúrilo vzhľadom na to, čo si dovoluje denník NA. Toto trio šéfredaktorov denníkov plus jeden deň, týždenníka plus 7 dní a Nový čas, reagovali na stupňujúce sa útoky najmä z denníka N, kde je ostrá kritika týchto médií, pretože podľa denníka N sú to provládne médiá. Áno, patria Pente, takisto ako denník N, Aktuality a SME a tak ďalej patria iným zase majiteľom. No ale útoky spočívajú v tom, že bez faktov, ako uvádzajú títo šéfredaktori, bez konkrétnych faktov ich označujú za provládne médiá. No tým, že dennodenne nepestujú kult Čaput, alebo kult Šimečka, alebo kult každého europoskoka v Bruseli, respektíve každého podržtašku v NATO, alebo upratovača v Bielom dome, lebo to sú všetko pre nich posvetní ľudia, tam sú tie názory nedotknuteľné a tie ich vyhlásenia, respektíve aj v New York Times, hoci len posliček prinesie hamburgery redaktorom, tak aj ten je človek mimoriadnych kvalít oproti slovenským novinárom, ktorí nepíšu tak, ako v denníku N, v SME a Aktualitách. No, samozrejme, že toto vyhlásenie šéfredaktorov sa týka agresivity týchto útokov a bez toho, aby bola snaha o konštruktívnu diskusiu. A takisto konštatujú, kto nie je s nami, je proti nám. Na adresu teda denníka N. Ale kedy chcel denník N konštruktívnu diskusiu? A čo denník N? Pozrime do RTVS, aké sú tam konštruktívne diskusie. Títo šéfredaktori sa bránia. Vlastníctvo Pentov nemusí nám byť Penta sympatická. Tak ako E7 mi nemusí byť sympatický, ani Ringier Axel Springer mi nemusí byť sympatický, ani Petit Press a ďalšie spolky, ani JNT a tak ďalej. Oni tvrdia, že vlastníctvo Pentov neznamená uniformitu názorov. Ale upozorňujú na druhú stranu, ktorí tak radi kritizujú, denník normalizácie a nenávisti. Tam je uniformita názorov. Títo šéfredaktori tvoria v našich redakciách, tvrdia, sa plánuje tvorba obsahu, debatujú o tvorbe obsahu. A keď sú rozdielne názory alebo rozpory na obsah, takže o tom diskutujú. A takisto si priznávajú, že robia chyby, dopúšťajú sa nepresnosti či konkrétnych individuálnych zlyhaní. Presne tak, ako sa to deje aj v iných konkurenčných tituloch. Je pravda to, čo konštatujú, že ich tituly z hľadiska čítanosti sú lídrami na slovenskom trhu. Poviete si, no áno, tá kvalita nového času plus jeden deň, plus 7 dní v poslednom čase prináša zaujímavé informácie práve aj z iného politického tábora, ako to bolo doteraz. Takže áno, majú vplyv na ľudí, majú značný rozsah, aj čítanosť a podobne. No a prišli k tomuto záveru, že zrejme to v konkurenčných médiách vyvoláva stres a napätie. Ale nie je riešením paušálne kritizovanie. A poďme teda ešte v rámci tohto súboja v hlavnom mediálnom prúde, v tej hlavnej mediálnej stoke, kde patrili do jedného klubu doteraz všetci. Ale vidíte ten súboj, Denník N by rád diktoval, určoval a News Media Holding majú k tomu výhrady. Takisto generálny riaditeľ News and Media Holding, Michal Teplica, písal na adresu Denníka N, ktorý odchýlky od ich nastolených názorových línií nepripúšťa. A presne uvádza tento triumvirát, o ktorom ja často hovorím, určitú časť novinárskej obce Denník N sme aktuality. No a pre Denník N, ako aj on upozorňuje, je typické výzvy na záchranu demokracie, planéty, práva nejakej menšiny, čo často formulujú pateticky. Ale výsledky parlamentných volieb, ako podotýka generálny riaditeľ News and Media Holding, ukazujú, že Denník N a jeho ideologickí spojenci nie sú až takí mienkotvorní, ako sa tvária. A aj to je práve možno ten dôvod, prečo sa táto mediálna menšina rozhodla uzurpovať si právo strážcu mediálnej morálky či kvality. Kádruje novinársku obec, áno, na tých dobrých a zlých. A tí, ktorí nemajú ten rovnaký názor, prezentovaný denníkom N, nenávisti a novodobej normalizácie, tí, ktorí majú ich názor, sú dobrí, a tí zlí sú tí druhí. A napokon, na záver, ako dodáva, mediálny priestor je rovnako ako celá naša spoločnosť. Je tam názorové spektrum. A oveľa väčšie, ako sa tvária vodcovia v denníku N, SME a aktualitách. A o ďalšom mediálnom cirkuse po skladbe.
Občan svobodný klopí zrak k zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají s obtížemi v zajetí předsudků. Láska uvada, ale dáme rozdílné na místu sjednocení. Vlastní díha zas na nás dopadá. Je tolik smutných očí v té naší zemi. Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády, kteří to vlastně jsou, nejsme si jistí. Král je klaun a klaun je králem, pískot nese se s nuděným sálem a tak píka vládne sama, se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selva se stal pejsek na řetězu slintá, čeká na odměnu od vítězů. Král je klaun a klaun je králem, pískot nese se s nuděným sálem a tak píka vládne sama, se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selva se stal pejsek na řetězu slintá, čeká na odměnu od vítězů. Thank you.
s teplou peřinou. Dobře se chrý, co bolí druhé, nás přece nebolí. Tak zbylo z růží, už jenom trní.
Král je koun a koun je králem, písko nese se s nuděným sálem a tak pícha vládne, sama se nežijeme, přežíváme, povedeme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řetězu světa čeká na odměnu od vítězů. Král je koun a koun je králem, písko nese se s nuděným sálem a tak pícha vládne, sama se nežijeme, přežíváme, povedeme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řetězu světa čeká na odměnu od vítězů.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Trošku zo slovenského mediálneho cirkusu sa pozrieme aj do zahraničia, ale má to svoj dôvod, pretože to sa presne odohráva na našej scéne. A to nie je len naša scéna. To je celý ten západoevropský priestor, americký a vlastne celá tá angloamerická civilizácia. Či už je to Kanada, Austrália, Nový Zeland, jednoducho tento svet. Na akých princípoch sa zápasy v médiách, aká agenda sa pretláča. Takže jedno také poučenie, ktoré prichádza aj zo zahraničia, to od zakladateľa Britskej únie za slobodu prejavu, Toby Young. Toby Young, ktorý sa vyjadruje k problematike mediálnej a čo vlastne panuje na hlavnej mediálnej scéne a v rámci mediálneho wrestlingu. A hovorí, že ak napíšete niečo, čo je zjavne nepravdivé, ale nespadá to do skupiny tém, ako sú pohlavie a rod, rasa, pandémia, covidové vakcíny, vojna na Ukrajine, najnovšie izraelsko-palestinský konflikt, nemáte problém. Nikto vás nenahlási ani nevymaže. Tak ja to len zopakujem. Môžete napísať nepravdu, ale pokiaľ sa to netýka týchto tém, ktoré si strážia, v rámci mediálnej mafie, tak nič sa nedeje, môžete písať ďalej a nevenujem vám pozornosť. Ale tieto témy, zopakujem ich, rodové záležitosti, rasa, pandémia, covidové vakcíny, vojna na Ukrajine a izraelsko-palestínsky konflikt, tieto témy spolu tvoria akýsi verejný narratív. Woke, no to je to prebudenie. Prebudíte sa a zistíte, že národy sú o ničom, bielý heterosexuál je najväčší vinník všetkého, tradičná rodina je prekážkou všetkého, všetky tradície sú obmedzujúce a zväzujú nás a tak ďalej. Prebudíte sa, hľadáte vinníkov a viete ich presne popísať, pretože v rámci médií, mimovládok a vzdelávacieho systému vám povedia, čo máte, čo je nedotknuteľné, to boli tie témy, a čo máte kritizovať. Takže tieto témy vytvárajú ten nový verejný narratív a vlastne taký radikálny pohľad na svet. A zrazu máme pred sebou akýsi súbor posvetných území, znovu to hovorí zakladateľ Britskej únie za slobodu prejavu, Toby Young. To je to územie posvetné, na ktorý vstupujete len na vlastné riziko, ak sa dotknete týchto tém. A cesta odtiaľ to nevedie hneď do väzenia. Hoci v niektorých krajinách vám hrozí aj to. Možno nedostanete hneď pokutu, ale obmedzia vás a marginalizujú na sociálnych sieťach. A mali by ste sa pripraviť aj na možný postih v práci. Tak toto funguje. O tom je triumvirát. Balogová, Kostolný, Bardy, SME, Denník N, Aktuality. No a samozrejme, či už je to Radio Express Závodský, či je to Jančkárová a Makara v RTVS, či je to Iliev a Dürer v teatri. A to je všetko ten Kovačič, samozrejme, Hanzelová a tak ďalej. To je všetko, to sú tí, ktorí strážia to posvetné územie, na ktoré keď vstúpete, je riziko LGBTI, očkovanie proti covidu, to nie je všeobecné očkovanie, vojna na Ukrajine, jasné, Izrael a tak ďalej, rozhodnutia Európskej únie. No a tam nastáva to, čo nastáva teda, ešte keď nie väzenie, ale sú trestné oznámenia, ekonomické tlaky, kampaň proti vám, čo samozrejme takouto kampaňou je, a proti alternatívnym médiám, a týka sa to aj Slobodného vysielača, je bývalý poslanec Benčík, figura, ktorá na denníku N uverejňuje akékoľvek štvavé kampane proti názorovým oponentom, za ktorým je figurka Štromajer z ESETu. Alebo blízko ESETu a ľudia, ktorí tam majú blízko k tomu. Takže toto sú tí bachári, ktorí strážia ten priestor a likvidujú ostatných. A ako to robí šikovne? Šikovne, úvodzovka. Znovu sme pri verejnoprávnosti. Tu sú súkromné médiá, ale vidíte, ťahajú sa pekne v tej istej názorovom by som povedal priestore ako RTVS, čiže progres EÚ, NATO, transatlantické väzby a boj proti každému, kto odporuje týmto názorom, pretože to je automaticky Rusko, sovietský zväz a chcete Putina a chcete, aby to tu patrilo do nejakého impéria, hoci oni sami uplatňujú impérium len spoza oceána alebo spoza jeho bruselskej pobočky v rámci europrotektorátov. A prišli sa posťažovať na scénu Slovensku, pokiaľ ide o otázku RTVS. Pred pár dňami sa zorganizovala medzinárodná konferencia Ako ďalej RTVS. No a do Bratislavy pricestoval napríklad šéf spravodajstva a publicistiky Českej televízie Peter Mrzena. Ďalej zástupcovia Európskej vysielacej únie, to je EBU, ktorá spolupracuje s verejnoprávnymi televíziami. A to bol šéf Európskej únie národných vysielateľov a členka riaditeľka litovského telerozhlasu. Počujete tú zostavu, kto tam je? Čiže všetko spojenci. Nikto z tábora, nie politického, mediálneho alebo z občianskeho priestoru, kto je kritický k vysielaniu RTV, zná čo? Ich spojenci, ktorí si tu prídu zanariekať, ako šéf spravodajstva a publicistiky Českej televízie Peter Mrzena, ktorý hovorí o tom, ako je veľmi ťažká pozícia novinárov a najmä tých, ktorí pracujú v médiu verejnej služby. Oficiálne to je médium verejnej služby, či je to Česká televízia alebo Slovenska. Českí poslucháči tiež vedia, o čom sú ich médiá. A sťažuje sa tento šéf spravodajstva, že na jednej strane je vyvíjaný oprávnený tlak, aby zaisťovali vysielanie so všetkým možným spektrom názorov, no ale na druhej strane tie médiá, tí novinári, prestitúti, či organizátori týchto debat nemajú žiadne páky na tých, ktorí by ich mali reprezentovať, aby prijali pozvanie a prišli debatovať. No áno, to je problém Dybáková, Jojka, samozrejme, Kovačič a tak ďalej, ku ktorému nie preto nechcú chodiť. A nemusíte mať radi tých politikov. Nie preto, že by nechceli debatovať, nevedeli debatovať, alebo nemali argumenty. Ale je to zbytočné, pretože tí moderátori sú hluchí. Na jedno ucho, samozrejme. Alebo teda na jednu politickú stranu. Tam sú hluchí, nepočujú nič. Nevnímajú nič. Tej druhej strane, tej načúvajú a ešte svojimi ústami obhajujú ich pozície. A na tú druhú, ani nepočúvajúc, chrlia všetku svoju zlosť, nenávisť, špinu. Áno, majú aj argumenty, fakty, ale zabudnú ich hovoriť aj na tú stranu, ktorej načúvajú a ktorú obdivujú. Takže na čo pôjdete do debaty, keď ten, kto má viesť debatu, nevedie debatu. Ten moderátor nevedie debatu, pretože to je ako keby rozhodca na ihrisku jednému mužstvu pískal fauly, ktoré aj neurobilo, a druhému zase nepíska nič, aj keby ušlapali tých druhých hráčov. To sú moderátori, povedané nejakou takou športovou hantýrkou, že ako kúpený rozhodca. Proti jedným píska a proti druhým nepískne žiaden faul. Toto sú moderátori. Tak prečo by tam chodili? Prečo by nastupoval nejaký tím do vopred prehraného zápasu, respektíve ani nie prehraného, ale do vopred zmanipulovaného, kúpeného zápasu, ktorý nie je o hre, ale ide o to, ako na tom druhom, vytlcť nejaké víťazstvo za každú cenu. tak preto nechodia. Ale nad tým sa Mrzena asi nezamyslí. A takisto sa nezamyslí ani Kovačič. A takisto Jančkárova sa nezamyslí. A on teda narieká, no to sa deje v Českej republike. A samozrejme, že sú kritizovaní za to, že im tá či iná strana chýba, predstaviteľ vo vysielaní, ale keď ho opakovane pozývajú a on nepríde, takže čo majú robiť? No, majú robiť svoju prácu kvalitne. Vtedy by prišiel. No a jasné, že v tejto zostave, ako ďalej RTVS, spojenci ich len a len podporia, zanariekajú si, ako si tu, tí druhí sú takí zlí, ale veď do takejto otvorenej debaty mohli pozvať aj niekoho iného. No samozrejme, že nie šéfredaktora denníka, lebo ten by tam nariekal s nimi, respektíve chrlil všetku zlobu a síru a zlosť na tých druhých, ktorí, tá dezinformačná scéna, tí druhí politickí predstavitelia, keď oni neustále, ako správna hlavná mediálna žumpa, na týchto ľudí neustále vykydnú vedra špiny. Ak sú tam argumenty a fakty, fajn, tak si porovnávajme fakty a argumenty, ale nie, že sa vedie jednostranná kampaň. A som sa čudujú, že im nikto do týchto debat, nie že nikto, že im niekto do týchto debat už nepríde. To je ich vizitka. Môžu sa sťažovať na druhú stranu, môžu mať výhrady rôzne, ale v prvom rade je to ich nekvalitná žurnalistická práca, že nie je záujem o diskusiu. Ale jasne, že nad sebou sa nezamyslia, pretože chyba je vždy na druhej strane. Tak asi toľko k tejto novinárskej objektívnosti. No a keďže už doma vytvorili maximálne úsilie, tak treba ovplyvniť aj zahraničie. Veď vidíte, majú spojencov v rôznych tých inštitúciách a profesijných organizáciách, kde sú rovnaké prestitútky ako oni. No a takou perlou je napríklad teraz začiatkom apríla Al Jazeera stanica zverejnila taký dokument, 25-minútový dokument pod názvom Čo znamená návrat Roberta Fica pre Slovensko. No a tam už sú jasne formulované poznatky o Slovensku, jednostranne samozrejme, ale znovu musím to pripomínať. Tu nejde o to zase tváriť sa, že tá druhá strana je dokonalá. Ale toto je len jeden uhol pohľadu. O tom, ako Robert Fico čelil množstvu obvinení z trestných činov a ako by sa tento populistický ohnivák dostal za mreže Al Jazeera. Ale obvinenia boli stiahnuté vo voľbách, ktoré podnietili nenávistné prejavy a prokremelské konšpiračné teórie. Takže nenávisť, ktorú oni chrlia, tí, ktorí teda v tých voľbách nevyhrali ani v prezidentských, ju chrlia roky, rokúce, tak to pripisujú iným. A akákoľvek kritika západnej politiky sú prokremelské konšpiračné teórie. Pretože to je ten trvalý komplex, keď nemilujete Spojené štáty, respektíve takto. Radoví Američania ich majú tiež svojich pohlavárov plné zuby aj systému. Takže keď nemilujete Bielý dom a Pentagon, no tak musíte slúžiť Kremľu. Inej cesty nie. Kto nejde s nami, ide proti nám. Staré bolševické, ale platí aj na americké imperium, aj na ich poskokov. No a pokračuje to samozrejme a týka sa to sankcií proti Rusku v tom programe Al Jazeera. To, že Slovensko nechce podporiť vojenský balík Európskej únie pre Kyjev a už tam máte cigánske osady, máte Kuciaka a udalosti okolo zavraždenia novinára a jeho snúbenice LGBTI, tepláreň Zámocka, Madame Chaput, LGBT lobby a tak ďalej. No a v celom tom programe vystupuje Kňažko, Katarína Klingová z Globseku, Grigory Mesežníkov, Jakub Goda, odborník na dezinfo, figurka blízka denníku NAPS, Rado Sloboda z Amnesty International, Viktor Teru z Roma, mimovládna organizácia, lebo jasné, samozrejme, ukazovať cigánske osady, ale to je vizitka ako, nie cigán, to nie je vizitka cigánov, to je naša vizitka, údajne. Takisto môžete prísť do Spojených štátov a natočiť ulice, kde sa váľajú svetovanci, natočiť osady tvorené z karavanov, kde žijú, a rôzne štvrte. Poďte si, toto je vizitka Ameriky, gengy, černošské gengy, ktoré sa zabíjajú medzi sebou, ulice, kde sú obchody zamrežované, rabovačky, keď sú nepokoje. a poviete, tuto sú Spojené štáty. No, tak takto cigánske osady, kde samozrejme tie špinavé deti, zablatené ulice a tak ďalej. To, kto iný za to môže? Asi súčasná vláda, asi Fico a asi slovenské väčšinové obyvateľstvo. Ja neviem, keď prečo nejdu napríklad do domu členov cigánskych diablov alebo olašských cigánov. Zlato, majetky, auta, výzor a tak ďalej. Čo to tam nenakrutia? No ale nič, samozrejme. V tomto duchu to bolo. Jasné, že tam bol Tomáš Valášek z PS, z perverzných súdruhov alebo progresívnych súdruhov, LGBTI, tepláreň a z Európskeho parlamentu poslankyňa Veldová, ktorá samozrejme si tiež kydla. Tak toto je obraz, 25-minútový obraz Slovenska z produkcie Al Jazeera za asistovania Globseku, PS, LGBTI lobby a celého toho spolku, ktorý takto, mesežníkov samozrejme, klasika, ktorý takto vykreslia Slovensko. Takto to treba samozrejme aj pekne, aktívne zo zahraničia vytvoriť obraz. Asi keby vyhrali voľby PS, cigánske osady tu nie sú, pochopiteľne. Čo by tu asi tak robili, však to by neexistovalo. Horlivo by sme podporovali akékoľvek zbrane pre Ukrajinu a neboli by tu žiadne prokremelské konšpiračné teórie, boli by tu asi proamerické konšpiračné teórie, ale to sa samozrejme tomu nebudú venovať pozornosť. Takže asi by bol dokument úplne iný. Čo teda zodpovedá realite, si povedzme. Vyvážený dokument, ale to nie je schopná ani Al Jazeera, keď príde presne za takýmito figurkami, ktorí nás vykreslia v katastrofálnych farbách. No a pochopiteľne, že prestitúti napriek tomu, že urážajú, znevažujú, nemajú argumenty, sú povýšeneckí, tak sa ľutujú. Matej Príbelský. Matej Príbelský je prestitút z Aktualit.sk. A sťažoval sa, ako dezinfoscéna zverejňuje čísla, adresy novinárov a podobne. A tí novinári, ktorí píšu o dezinfoscéne, dezinfoscéna, dezinfoscéna si myslím, že je roky rokúce hlavná mediálna žumpa. Pretože tá nás klame o každom americkom agresívnom akte v zahraničí, o zámeroch Deep Stateu, nás klame o skutočných zámeroch politiky Európskej únie, o geopolitických plánoch, o skupinách, ktoré nikým nevolené ovplyvňujú dianie spoločnosti, vyvolávajú konflikty, nás dezinformuje o rôznych mimovládkach a ich finančných zdrojoch, o rôznych demešovských figurách, ich napojení finančnom a politickom. No ale dobre, v tomto prípade dezinfoscena je jasné, tí, ktorí odporujú ich názorom, tak títo novinári, ktorí takto píšu, tak majú ten problém, ako tvrdí Matej Príbelský, že sa na nich hľadá špina, že sa zverejňujú ich osobné údaje o ich rodine a je to rozšírené na Telegram. Jasné, že im Telegram prekáža, pretože ho neovládajú a nemôžu ho cenzurovať a nemôžu blokovať. Hádzanie špiny a osobných údajov a zverejňovanie rodinných príslušníkov, veď tom je priekopník Benčík a denník N. To sa im nepáči, tak píšu aj o manželkách, o deťoch, o tom človeku, ešte aj v detstve, čo robil, ale jasne, bol by som aj ja zvedavý, že ako sa od detstva vyvíjal Benčík a čo stváral. Tiež minulý režim určite ohrozoval, nepochybne, tak ako spomínaný zakladateľ SME. No a tento novinár prestitút Matej Príbelský, jemu sa stala strašná vec, pretože zverejnil jeho číslo telefónne na svojom účte na sociálnej sieti slovenský reper Patrik Vrbovský. Reporter sa ho totiž pýtal na stretnutie na úrade vlády a samozrejme to bolo pár dní pred voľbami, no tým pádom dostal odpoveď, že jeho číslo kolovalo a stále koluje, ako on tvrdí, na dezinformačných kanáloch. Pretože tento odborník Príbelský sa venuje hlavne dezinformáciám a dezinformačnému priestoru. To je vďačná robota, lebo môžete písať o ničom do nekonečna a brať za to plat. A vlastne, áno, vy vzdelávate spoločnosť. No, politicky a ideologicky ju spracovávate, ale vy tomu hovoríte v rámci aktuálit, že vzdelávate spoločnosť. Nie, že by na dezinfoscéne nebolo dezinfoscéne ktorej, myslím si, kompletne dezinfoscéne, čo sa týka aj hlavného mediálneho prúdu, RTVS a tak ďalej, čo sa tí nám dezinfoinformácií nachrlili o covide, rúškach, lockdownoch. Pretože je mnoho vedcov, odborníkov, ktorí sa vtedy a nedostali priestor, aj dnes vyjadrujú, čo to boli všetko za nezmysly. Alebo do akej miery boli potrebné tieto opatrenia. A to sme nepočuli na hlavnej mediálnej žumpe tieto informácie. A zdá sa, že značná časť slušných a dobrých ľudí, ako keby dostala Alzheimera a nevedela, čo sa tu 2 roky stváralo. Ako fungoval Matovič, Heger, ako fungovali médiá. To bolo obdobie covidu. To bolo najvýraznejšie. Dobre, to môžeme pokračovať aj predtým, čo stvárali s tými jednotlivými revolúciami a vojnami a tak ďalej, ako nás informovali až po dnešnú Ukrajinu, skorumpovanú a oligarchickú krajinu, ktorá len poslúžila na to, aby sa viedla vojna pre NATO, nie pre Ukrajinu. Tá im je úplne ukradnutá. Keby bola vedľa Ruska Mauretánia, a nie Ukrajina, a to je jedno, čo by tam bolo, tak by takisto poslúžila na vojnu, lebo ide o to niekoho vtiahnuť do vojny, oslabovať. No a keď sa vyprovokuje konflikt, jasné, že aj tá druhá strana nebude jahniatko, ale bude radikálne a brutálne postupovať, lebo násilie plodí násilie. Ale to už je samostatná kapitola. Takže tento príbelský prestitút narieka, že ten vzťah verejnosti k novinárom zhoršili slovné útoky politikov a že sa zradikalizoval vzťah verejnosti k novinárom. Či by politici niečo povedali alebo nie, tak ja si myslím, že ten vzťah by sa zradikalizoval vzhľadom na to, čo predvádzajú prestitúti. Čo chrlia na ľudí, o čom ich presviečajú, komu dávajú priestor, až ľuďom dojde trpezlivosť. Ale všimnite si, oni sa tiež učia vlastne na tých svojich chybách, lebo doteraz všetci boli dezoláti, putinovci, neonacisti, konšpirátori, všetci pili savo a tak ďalej. To sú ich zase konšpiračné blúdy a dezinfo tejto hlavnej mediálnej žumpy. Ale zistili, že treba ísť na to nejako ináč, lebo takto oni radikalizujú ľudí. Takže Matej Príbelský, prestitút z Aktualit, napokon hovorí, že ako komunikovať s blízkymi, ktorí podľahli dezinformáciám. Čiže opäť, máte to podceňovanie tých ľudí, ako to je chudák, ktorý podľahol dezinformáciám, ale ako na ňo? A prestitút Príbelský v rámci mediálneho wrestlingu radí. Záleží, či sa dá s touto osobou komunikovať, či je prístupný aj iným názorom. Ak áno, tak treba s ním komunikovať rešpektujúco. Pýtať sa, odkiaľ sa informáciu dozvedel a prečo si to myslí. Nezabúdať pritom byť tak trochu človekom. Len tak trochu. Nemusíte byť veľmi, keď ste progresívny prestitút, vy nemusíte byť celkom človekom. Len tak trošku, aby ste toho druhého spracovali. Môžeme mať iné politické názory, ale na druhej strane sme stále kamaráti. Treba debatu kultivovať. Potom začne byť človek prístupný aj našim pohľadom na svet. Vlastne Príbelský sa úplne demaskoval. Jemu nejde o to debatovať s vami a v rámci argumentov a faktov dospieť nejakému poznaniu. Nie. Vy sa máte tváriť ako kamarát, trošku byť aj človekom, nie agresívnym, ja to poviem na rovinu, niečo ako je Šuc alebo Nvotová, hoci Šuc je novinár, Nvotová je len taký mediálny šašo, ale nebyť vulgárnym hovadom, ale vy sa máte tváriť ako človek, lebo Havran takisto má tieto sklony vyjadrovať sa a to má byť absolvent teológie a renomovaný novinár, ale jeho slovník a jeho písanie vo vzťahu ľuďom s odlišným názorom je teda riadna žumpa. Takže vy tú debatu kultivujete, aby ten človek prijal váš pohľad na svet. Tak to je manipulácia, demagogia, propaganda. Takýto prestitút mladý bude poučovať ľudí o tom, aké to majú novinári ťažké, ako odhaľujú dezinformácie a zároveň vám prezradí taktiku ako na ľudí tak, aby opakovali to, čo potrebuje on. A po skladbe pokračujeme v téme.
při jednej plavo v láske, čo mužou nemá v láske, som zhorel na otázke o šťastí. Vraj láska vždy je klamná a starost prenáramná, že nevydá sa za mňa, že som zlý. Tá plavovláska, že ona je stvorená bez lásky žiť, že jej jedné ramená nesmie nik pohladiť, že dnes má zlé učenie, že má zlý deň, že mám oči zasnené a v očiach čierny sen. Chcel som ju vziať do sveta, tá kráska ma odmieta a zrak sa jej trblieta ohňom zlým. Vraj príliš mám smelé sny, vraj príliš som na slečny a vraj len vtedy bezpečný, keď spím. Tá mužská cháska, že ona je stvorená bez lásky žiť, že jej nechne ramená, nesmie nik pohľadiť.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o 15-20 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily počas celej relácie na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. A pozrieme sa, ako to funguje v zahraničí. Samozrejme, takisto ako aj na našej scéne, pretože tá scéna je veľmi podobná. A zaujímavým takým projektom je Reportéri online. To je nezávislý spravodajský a publicistický projekt Reportéri online, ktorý vznikol na reakcii na nadmernú cenzúru spravodajstva a poskytovanie nepravdivých informácií verejnosti zo strany verejnoprávnych médií a veľkých médií počas pandémie COVID-19. Pretože zasahovanie štátu či únie do slobody slova a tlače nad rámec platných zákonov sa v tom období prejavilo obmedzovaním obsahu veľkých online platform, ako je Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a ďalších, na základe akéhosi kódexu proti dezinformáciám alebo priamou intervenciou vlád a tajných služieb. To je projekt, ktorý vznikol v Českej republike. Alternatívne médiá boli vládou aj súkromnými spoločnosťami dehonestované a so začiatkom vojnového konfliktu na Ukrajine, samozrejme, píšu o českej scéne, sa začal bezprecedentný útok zo strany českej vlády v spolupráci s vojenským spravodajstvom a poskytovateľov domén. To je na českej scéne, preto vznikol tento projekt Reportéri online. No a títo reportéri ponúkajú alternatívu k tým hlavnej mediálnej žumpe a poskytujú nezávislé spravodajstvo a názory, a názory týkajúce sa diania vo svete aj v samotnej Českej republike. A cieľom je podpora kritického myslenia a schopnosti objektívne nazerať aj na kontroverzné témy. Tým kritickým myslením to sa oháňajú samozrejme prestitúti, prezidentský palác ešte, teda, kým tam je Madame Chaput. Kritické myslenie, a to je práve to, ako si predstavujú. Kritické myslenie z ich pohľadu je poslušnosť voči ich názorom, poslušnosť voči ich informáciám a ich verzii udalostí. Ale kritické myslenie je pozrieť sa objektívne aj na hlavný mediálny prúd. A tu je tá snaha objektívne, no ale objektívne. Ani verejnoprávna televízia nie je schopná objektívnosti, takže o súkromných už ani ťažko povedať. A kontroverzné témy. Áno, tie témy sú kontroverzné. Tie témy sú kontroverzné presne na tomto princípe, ktorý nikdy nedodržiavala hlavná mediálna žumpa. Ak odmietam pandemické opatrenia alebo vakcínu proti covidu, to neznamená, že si nevážim zdravie, že som ľahostajný k tomu, čo sa deje, respektíve, že odmietam akékoľvek očkovanie. To nedokázali pochopiť. Ak nepodporujete NATO a Zelenského a ukrajinský generálny štáb, to neznamená, že ste stúpencom či už bývalého Sovietskeho zväzu alebo každého rozhodnutia, ktoré padne v Kremli alebo čokoľvek povie Putin. Nie ste obdivateľmi ani Bidena, ani Putina. Ani tzv. Liberálnej demokracie, ktorá nie je liberálna, ani demokracia, ani predchádzajúceho režimu. Klíma. Do akej miery môžeme ovplyvniť, nemôžeme. Aký zmysel má zelený údel, do akej miery je reálny, čo všetko môžeme ovplyvniť. Otázka imigrantov. Aký je skutočný prínos? Aké je ďalšie riešenie? Aká je perspektíva? Otázka multikulturalizmu. To sú všetko kontroverzné témy. Alebo teda, ako spomínal Young, z britskej organizácie za slobodu prejavu, to sú tie sväté miesta, na ktorých sa nesmieš dotknúť, nesmieš priznať tú svetú pôdu, lebo automaticky ti pôjdu po krku, a to je presne to LGBTI a všetky tie témy, tá agenda, ktorú som spomínal. Takže áno, to sú kontroverzné témy. A jedno z predstaviteľiak tohto projektu Reportéri online je aj novinárka Cecília Jilková, ktorá napísala úvahu a v nej uviedla: moja krajina sa vracia do totality. Že je to Česká republika, to je jedno. To je takisto aj u nás. Taká zaujímavosť, vlastne jej otcom bol Ludvík Vaculík, čiže dôležitý spojenec Václava Havla. A ona ako novinárka sa zameriava aj na to, čo robí vláda USA, Európska únia, ako napríklad, jeho meno sa u nás nesmie vysloviť však, lebo to je hneď na smiech, ako George Soros, ja si už dovolím povedať, jeho syn Shani Alexander, pretože ten je s tými miliardami, uspätí financujú potlačanie slobody prejavu v Českej republike. A v tejto úvahe Cecília Jilková, novinárka v rámci projektu Reportéri online, uvádza, že jej otec, Ludvík Vaculík, on sám bol viac ako 20 ročia cenzurovaný. Písal o tom New York Times v nekrologu ešte z roku 2015. Ale napriek tomu sa mu podarilo napísať celý rad vplyvných článkov, kníh a románov. Keby sa dnes, píše jeho dcera, 35 rokov po páde komunizmu vrátil a vstal z mŕtvych, môj otec by bol zhrozený, že Česi opäť čelia vládnemu potlačaniu slobody slova a tlače. Čo by povedal na vyháňanie investigatívnych novinárov z redakcií, rušenie webových domén a novú sériu politických procesov? Verím, že môj otec by povedal, že v demokracii je možné hovoriť veci, ktoré sa vláde nepáčia. Že človek má dokonca právo verejne sa mýliť, že základom demokracie je slobodná diskusia a že umlčovanie jedného tábora druhým vedie k radikalizácii celej spoločnosti. Represie, ktoré sa dejú, sú šokujúce. Áno, môžeme cestovať, môžeme sa deliť o svoje názory na sociálnych sieťach, ale represie. Uvádza napríklad, od januára minulého roku sa vláda usiluje o trestné stíhanie učiteľky Martiny Bednážovej za výroky, ktoré predniesla na hodine mediálnej gramotnosti. Počas tejto hodiny prezentovala svoj názor na históriu ukrajinsko-ruského konfliktu. A vládny prokurátor tvrdil, že poprela, spochybnila a schválila genocídu. A hlavným dôkazom bola tajná 17-minútová nahrávka na mobilnom telefóne jedného zo žiakov. A škola Bednážovu hneď na druhý deň vyhodila. Ďalej hovorí o tom, ako vláda odsúdila aj moderátora alternatívneho rádia Vladimíra Kapala a amatérskeho historika Juraja Václavika, ktorí sa zaoberali vraždou poľských vojnových zajatcov v Katyni v roku 1940. A oni spochybňovali, že kto je za ňu zodpovedný. Ale Cecília Jilková si kladie otázku, budeme teraz zatvárať komunistov tak, ako zatvárali našich rodičov? Čím sa teda od nich líšime? Keď som mala 5 rokov, učitelia v materskej škôlke sa ma pýtali na aktivity mojich rodičov. Tajná polícia ako EŠTB odpočúvala celý náš byt. Agenti chodili k nám domov a hľadali nelegálne samizdaty. A EŠTB pravidelne odvádzala mojich rodičov na výsluchy až do roku 1989. Viera Jourová, eurokomisárka, mala rovnako ako ja nepríjemnú skúsenosť detstva. Pred Guardian povedala, že keď sa jej raz učiteľka spýtala, čo si myslí o slávnej petícii za slobodu Charta 77, bála sa na otázku odpovedať a označila ju za hororový moment. Ale Jourová, ktorá je dnes vplyvnou komisárkou Európskej únie, si zo svojho hororového momentu odnesla inú lekciu ako ja. Tam, kde ja verím v slobodu prejavu, Jourová zrejme verí v boj proti Putinovi vrátane cenzúry. Nemôžem uveriť, že to hovorím, ale je to pravda. Moja krajina sa vracia k totalite. Cecília Jilková, novinárka, ktorá dcera Ludvíka Vaculíka, ktorá napísala tento svoj názor. Či je to Česká republika, alebo u nás, náramne to pripomína pomery u nás, samozrejme, no ale to nie len u nás, pretože títo bachary, cenzorskí alebo strážcovia nedotknuteľných tém takto fungujú, aj pokiaľ ide o Veľkú Britániu. Freddie Sayers je šéfredaktorom Unheard. Unheard je nová mediálna platforma vo Veľkej Británii, a jej poslaním je spochybňovať mainstreamové myslenie v oblasti politiky, filozofie a kultúry. A Freddie Sayers je moderátorom veľmi úspešnej série rozhovorov Unheard na YouTube. A napísal jednu svoju úvahu vo vnútri dezinformačného priemyslu o tom, ako vládou sponzorovaná agentúra cenzuruje novinárov. Ide o Claire Melfordovú, to je spoluzakladateľka globálneho dezinformačného indexu. A tá napísala mail v rámci tohto globálneho dezinformačného indexu tejto organizácie serveru Unheard s týmto znením. Náš tým doménu znovu preveril, hodnotenie sa nezmení, pretože naďalej obsahuje anti-LGBTQI plus narratívy. Autori stránok boli vyzvaní, aby sa nechovali anti-trans a Kathleen Stocková, to je jedna z autoriek v rámci Unheardu, je uznávaná ako prominentná rodová kritická feministka. A to je časť mailu, ktorý teda došiel. Tam to bolo zdôvodnenie, pretože Unheard je zaradený na tzv. Vylúčovací zoznam, čiže to sú stránky, ktoré podporujú dezinformácie a preto ho majú inzerenti bojkotovať. No, vidíte, ako to funguje. To je podobne ako u nás konspirátori.sk a rôzne iné tieto overovacie fact-checking, ktorí majú overovať fakty a bojovať proti dezinformáciám. Jednoducho, nepohodlných si vyberú, zaradia ich na zoznam, obvinia ich z niečoho a samozrejme takto ich chcú ekonomicky ničiť. To je ten príklad Kathleen Stocková, ktorej stĺpčeky, úvodníky boli ocenené napríklad národnou tlačovou cenou. Ďalej tam v Unheard pôsobí Julia Bindelová, ktorá celý život bojuje proti násiliu na ženách. A Debbie Haytonová, ktorá je dokonca transrodová. No ale samozrejme pre týchto overovateľov globálneho dezinformačného indexu je samozrejme Unheard nepriateľný a dokonca tvrdia, sa stotožňuje, že to rodovo kritické presvedčenie alebo zastávanie názoru, že biologické rozdiely medzi pohlaviami existujú, je podľa nich dezinformácia. Ale prečo? Je to navzdory skutočnosti, že toto presvedčenie je chránené britskými zákonmi a má tento názor väčšina obyvateľov Británie, že biologické rozdiely medzi pohlaviami existujú. verdikty týchto ratingových agentúr, ako je napríklad tento globálny dezinformačný index, ktorý má teda takýto vplyv, tak práve tieto ratingové agentúry sú v rámci takého mechanizmu, ktorý sa venuje online reklamám, vlastne sú takými kontrolnými orgánmi mediálnej konverzácie. A napríklad v prípade Unheardu tento verdikt tejto ratingovej agentúry znamená, že získali iba 6% príjmov z reklamy, ktoré bežne očakávajú a z toho žijú vlastne. A ďalšia ratingová agentúra, NewsGuard, takisto na rozdiel od tejto, a to sú rovnakí kontrolóri, udelila Unheardu dôveru vo výške 92%. New York Times má 87%. Takže čím sú teda tieto ratingové agentúry, ktoré môžu pre mediálnu spoločnosť, alebo teda mediálnu stránku, respektíve informačný zdroj, znamenať otázku života a smrti, pokiaľ vás nefinancuje samozrejme nejaký esed alebo filantrop. Ako funguje ich vplyv? Kto ich financuje? A o tom sú otázky ohľadne slobody tlače a skutočnej demokracie v dobe internetu. Dezinformácie sa totižto stali, to vidíte, každý to spomína ten termín, to je diskutovaná téma. No a museli na to reagovať korporácie, rôzne technologické spoločnosti, aj vlády a ukázať, že niečo robia. A tak vznikol trh pre podnikavé start-upy a neziskovky, ktoré sa prihlásili, že oni sú špecialisti na odhaľovanie dezinformácií. Dnes existujú stovky organizácií, ktoré si robia tento nárok, poskytujú rôzne služby overovania faktov, ratingové agentúry ako NewsGuard alebo spomínaný globálny dezinformačný index. A to sú strážcovia, neviditeľní strážcovia tej mašinérie online reklamy. A globálny index dezinformácií poskytuje údaje o bezpečnosti značky. Takže pokiaľ udeli webovej stránke zlú nálepku, odrazí sa to na tom, že tam bude málo reklam. Global Disinformation Index, čiže tento globálny dezinformačný index, bol založený vo Veľkej Británii v 2018 s cieľom, že narušia obchodný model online dezinformácií tým, že zbavia tieto online stránky reklamy, financovania. Okrem nadácie Open Society Foundation Georgia Sorosa, a už sme znovu pri ňom, to si nevymysleli na Slovensku. O tom hovorí Freddy Sayers, šéfredaktor Unheardu, vo svojom článku. Čiže ten DAO, ktorý tam na SMPčku sa oháňa nejakými smiešnosťami o Sorosovi, tak nemá predstavu, ako to v skutočnosti funguje. Pretože aj tento autor uvádza, že práve globálny dezinformačný index, založený v Británii, je financovaný Sorosovcami. Navyše, peniaze má od britskej vlády, prostredníctvom ďalšej inštitúcie vládnej, od Európskej únie, od nemeckého ministerstva zahraničných vecí a akýsi orgán, môžeme si predtým predstaviť čokoľvek, nazvaný Disinfo Cloud, ktorý vytvorilo a financuje americké ministerstvo zahraničných vecí. Takže kto ich financuje? Týchto novodobých cenzorov, týchto strážcov. A zakladatelia tohto globálneho dezinformačného indexu sú Claire Melfordová. V jej životopise zverejnenom Svetovým ekonomickým fórum sa uvádza, že viedla prechod Európskej rady pre zahraničné vzťahy z pozície, keď bolo súčasťou nadácie Open Society Georgia Sorosa, lebo to by bolo do očí bijúce, je súčasťou tej nadácie, tak ona vytvorila, že tá Európska rada pre zahraničné vzťahy má nezávislé postavenie. To je tak šikovne, ako v podstate prezentovala. A navyše ďalší zakladateľ Daniel Rogers, ktorý pracoval v spravodajskej komunite USA a založil spoločnosť Terbium Labs, ktorá využívala umelú inteligenciu k vyhľadávaniu nezákonného využívania citlivých údajov na internete. No, Takže tento spolok a takíto ľudia takto štedro financovaní, tí nálepkujú jednotlivé informačné zdroje, či sú dezinformačné, či nie sú dezinformačné, a podľa toho ich takto odstrihnú od reklamy. Takže to nie, oficiálne to nie je cenzúra. Veď vy si môžete písať. Samozrejme, vy môžete uverejňovať, vy môžete mať názor, ale jednoducho vás budú likvidovať. To sú nástroje liberálnej degenerácie, ktorá síce bude vrieskať o totalitách, ale špinavými praktikami bude umlčiavať každého, kto nepritakáva tomu nastavenému naratívu. Po skladbe je možnosť mailov a telefonátov.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš. Už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terť. S Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem lásko já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst, s Bohem lásko já jedu dál.
Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling je v svojej záverečnej časti a tá záverečná časť je o otázkach a telefonátoch. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ak bude telefonát, ten má prednosť, technik Peťo ma upozorní. Ja sa budem zatiaľ venovať mailom, ktoré preruším, keď bude telefonát, a potom sa k ním vrátim. Takže prvý mail od Lukáša. Chcel by som sa opýtať, či si myslíte, že vražda Kuciaka, ktorá sa stala v roku 2018, nemohla súvisieť s výsledkami volieb do parlamentu v roku 2016, kedy sa do parlamentu dostala národná strana, ktorá nebola sponzorovaná zahraničím ani domácou oligarchiou, a to LSNS, so ziskom cez 8%, a pri ďalších voľbách už mohla mať rozhodujúce slovo pri zostavovaní vlády. Vzhľadom na možný zisk v ďalších voľbách až neskôr vznikli strany ako Kiskova strana alebo PS. Ak by sa LSNS nedostala do parlamentu v roku 2016, nebolo by treba meniť atmosféru prostredníctvom vraždy v roku 2018 a prostredníctvom protestov za slušné Slovensko. Veľakrát ste už hovorili o vražde Kuciaka, ale pre mňa je to zaujímavá téma a snažím sa zistiť, či motívom nebolo náhodou nič iné ako vyvolať protesty. Videl som ruský seriál Spiaci agenti z roku 2017 a je veľmi podobný, pokiaľ ide o situáciu na Slovensku v roku 2018. Len tam namiesto Kuciaka a Kušnírovej bol svedok výbuchu Asmolov a novinárka Tyršická. Lukáš, ja začnem od konca, ja som ho tiež videl, tento seriál Spiaci agenti, a mal ešte pokračovanie, bola prvá séria, druhá séria a vysielala ho dokonca Slovenská televízia. Jasné, že to je tak šikovne robené, že vysielam rôzne programy, propagandu a filmy, dajme tomu 100, 99 je tých, ako majú navnádiť ľudí, a jeden dám a poviem, veď ja som objektívny, pozrite sa, veď som dal ruský film dokonca s týmito udalosťami, ktoré naznačujú, že sa veci dejú aj takto v praxi, ale všimnite si, to potom zapadne. V tom čase, keď sa to vysielalo, ako píšete, 2018, ľudia o tom diskutovali, ale to nemalo publicitu v časopisoch. To ešte stále má vplyv. Preto som spomínal plus 7 dní, plus 1 deň, oficiálne médiá a tak ďalej. To má vplyv, rozhlasové stanice a tak ďalej. Mnohí ľudia to ešte sledujú a ovplyvňuje ich to. A to, čo píšete, tí spiaci agenti, to bol vyslovený návod. Jasné, to nakrutili Rusi, takže je to nezmysel. Keď pozeráme oslavné ody o agentoch NSA, CIA a rôzne tie blúdy o tých amerických záchrancoch demokracie, tam to nikto nespochybní, že prosím vás, čo sú toto za blúdy. Ešte aj deťom to počúvajú, Captain America a podobne, záchrancovia sveta. Všetko vždy namakaní agenti, perfektne strieľajúci, a to je v rovine akčnej a vždy o tom, ako zachraňujú demokraciu, civilizáciu amerického prezidenta. A keď nakrútia Rusy, tak samozrejme, že to je ruská propaganda. Americká propaganda nie je. To vieme, a nikdy nebola. Alebo nejaká západná propaganda. To nie je. To sú vzdelávacie programy. Ale ruská je propaganda. Je. Aj Rusy majú propagandu, aj Američania majú propagandu. Aj europropaganda existuje a takisto existuje propaganda z druhej strany. A tento film, tento seriál vlastne, ten mnohé napovedal, ako sa pripravujú vraždy, ako sa pácha atentát pod falošnou zástavou, respektíve ako sa vyprovokujú nepokoje, ako sa za internetom vyrobia rôzne modly, rôzne obete, na to sa zorganizujú protesty. A ten, kto má prostriedky, dlhodobú prax, poznáme všelijaké farebné revolúcie, nie je na pódiu. On je tam dole, kde si tam, alebo v pozadí ani nie je na tej ulici. Demeš sa objaví aj na tých demonstráciách, nikdy nie na pódiu. A títo ľudia tým manipulujú a vyvolávajú tie spoločenské nepokoje. Jasne, niekedy ten útlak je neznesiteľný a tá vláda je už nepriateľná. Ale niekedy stačí, že nevyhovuje určitým skupinám a ten dáv tú masu, to zmanipulujete predtým s kľúčmi, teraz zase mene slušného Slovenska, šašov na pódiu. Všimnite si, aj vtedy boli herci. Aj teraz sú herci. Takisto po pódiu pobehujú a vykrikujú niečo. A či rozumejú tej spoločenskej situácie? No hlavne prosperujú z toho. Alebo už vycítia. Ako v 89. mnohí vycítili, že už sa to otáča. Ale predtým, samozrejme, pekne v režime a hrali čokoľvek. Takže áno, títo spiaci agenti sú návodom, ako sa tieto veci robia. A to je skutočne... Niektoré tieto produkty, aj televízne alebo filmové, stoja za úvahu, ako napríklad Vrtieť psom, takisto. To bola zase americká produkcia. ako sa vyrobí vojna, ako sa odvedie pozornosť od škandálu prezidenta, ako sa pripraví volebná kampaň a potom tí, ktorí by mohli niečo povedať alebo sa vyhrážali, miznú alebo zomierajú za čudných okolností. No a pokiaľ ide o kauzu Kuciak, tam môžeme samozrejme rôzne hypotézy, komu to vyhovalo. Ja som v mnohých príspevkoch vždy hovoril, že áno, treba okrem tých, ktorí to uskutočnili, lebo to boli vykonávatelia, ale skutočne objednávatelia a kto za tým skutočne stal, ale zistiť, nie využiť na diskreditáciu, pretože toto bolo tancovanie na hrobok. To Nicholsonová začala vrieskať, ako treba prevrada, ako treba zvrhnúť vládu a nemusí mi byť tá vláda sympatická, ale vždy sa dá niečo zorganizovať, aby sa vyvolali občianske nepokoje. Ide o to, keď už teda investigatívci a tým investigatívny tým Kuciaka, Aktuality.sk, Gang Bardyho, keby bol nejaký investigatívny tým, ale keď viem, že tam je Diko, ktorý bol šéf-redaktor spravodajstva RTVS, keď som tam pracoval, keď sa na tom podiela Šoltes, Bardy a tieto spolky, to stráca o mňa dôveru, keď viem, čo sú to za novinárske kreatúry. Ale samotné vyšetrenie by bolo zaujímavé. Skutočne to končí u Kočnera a Žužovej. Je to naozaj, je to 100% takto, alebo chceme tomu veriť, ale vždy sa to bude využívať. Vždy sa to dá využiť proti tým politickým silám, ktoré boli vtedy pri moci. Dá sa z toho vytlkať kapitál a to je to obludné a odporné. Aké boli zámery? Či tú verziu, ktorú opisujete vy, žiadna verzia by neprekvapila. Pre uchopenie politickej moci je prístupná, alebo teda sa využije akákoľvek špinavosť. A darmo si budú hovoriť demokrati, slušní ľudia a podobne. Niektorí o tom vedia, a niektorí nabehnú do ulic, stačí im vykresliť určitú verziu udalosti. Takže ja to porovnávam aj s tým, či sa dozvieme, ako to naozaj bolo, alebo niektorí sú presvedčení, to je ako s Kennedym. Atentát na Kennedyho. A tiež môžete mať množstvo verzií, oficiálnu verziu, alebo 11. septembra, dobre, nemusíme to porovnávať s americkým prezidentom a s udalosťou medzinárodného významu, ale oni z toho robia udalosť medzinárodného významu, zvolávajú novinárov, dávajú to, ako som nespomínal, Al Jazeera, veľká časť, rodičia Kuciaka, jeho snúbenice. Kuciakovi nie, väčšinou sa angažuje matka tej snúbenice. Tá sa zúčastňuje na tých akciách a vyjadruje sa. Je to tragédia, je to nešťastie a je to, povedal by som, je to nevyhnutné vyšetriť tak, aby sme vedeli, ako to naozaj bolo, ale zatiaľ sa s tým len politikáči a zneužíva sa to pri každej vhodnej príležitosti. Ako náhle je zámienka na nejaké politické protesty, ktoré vyhovujú progresívcom. No a tu ste niečo aj naznačili, komu to najviac vyhovovalo. Koho treba samozrejme zablokovať a znemožniť mu, aby bol politicky činný. Hoci v tomto prípade, keď píšete, myslím si, že tam sa vlastnými chybami pochovala daná strana, daný politik a tak ďalej, napriek tým výsledkom, ktorým mal. To závisí aj od toho, akú politickú taktiku, stratégiu zvolia, ako vystupujú. Ale jasné, že tu je obrovská vlna diskreditácie. Ako liberálny politik môže urobiť čokoľvek, alebo progresívny. Môže nakaziť nemocnicu, môže byť perverzný pedofil a tak ďalej. To sa všetko ospravedlní. Ospravedlní sa to, či už psychologickými dôvodmi, či určitou mentálnymi problémy, rodinnými, detstvom a tak ďalej, nápravou po čase, ale ako náhle je to národný politik alebo proti ich agende, tam sa vyťahne, že v škôlke niekomu zjedol desiatu. Takže toto je ich prístup investigatívny. Toto je jedna veľká otvorená otázka, Kuciak, a je to mediálne zneužívanie a politické zneužívanie. Je to skutočne perverzné a nechutné. Ďalej, Dalibor z Budmeric. Pokiaľ nemáme žiaden telefonát, pokračujem. Dobrý večer, som o rok starší od vás, takže si dobre pamätám na zlé, ale i dobré veci, ktoré sa diali počas socializmu. Ale to, čo sa deje v Európe teraz, to pretlačanie nechutných, dekadentných a zvrhlých vecí, to už normálnym ľuďom rozum neberie. Preto vás prosím, pri každej príležitosti vyzývajte Slovákov na účasť v eurovoľbách a upozorňujte na nebezpečenstvo, ktoré hrozí zo strany udavačov, bonzákov a zvrhlíkov. To je zo strany progresívneho Slovenska. Držím palce. Dalibor, musím aj ja poukázať na to, že to, čo hovoríte v každom tom období historickom, ktoré je neprenosné, lebo sa to odohráva vtedy, v tých rokoch. Teraz, keď je niekto hrdina, čo by vtedy robil, tak si to mal robiť vtedy. Respektíve, keby si sa ocitol v tých podmienkach, to je hypotetické. Nie je dané obdobie na negatívne, pozitívne javy, niektoré viac, niektoré menej. A samozrejme, že tá zmena, pokiaľ tie negatívne začnú prevažovať, je nevyhnutná. Ale to, čo ste naznačili, dnešný marazmus a zvrhlosť sa v mediálnom prostredí zvrhol na to, že akékoľvek zlyhania súčasné sa odvádzajú, odvádza sa pozornosť poukazovaním na minulosť. Pozrite sa, čo bolo v tom režime a to bolo horšie a menej sa zarábalo a dlhšie trvalo, keď ste robili na chladničku alebo na auto, ak ste sa vôbec nemu dostali a poradovník. Áno, to je pravda, ale do akých súvislostí sa to dáva? Takže držte hubu, teraz je lepšie. Materiálnej stránky nepochybne. Máte banány, máte pomaranče doma, tým pádom je to vyriešené. Chodíte na dovolenku, tí, ktorí si to môžu dovoliť. Môžu chodiť do Španielska, na Bali, do Thajska, do Karibiku a tak ďalej. Takže spoločnosť ideálna, je fantastická. Všetko je tak, ako má byť. Respektíve, ak vládnu naši, je to dobre. Ak nie, krajina je v úplnom rozklade. Naši, myslím, z každého uhla pohľadu. Každý má tých našich. Majú ich aj smeráci, majú ich aj progresívci, majú ich aj národné strany, majú ich aj tzv. Liberálne. Čiže ten marazmus je celkový. No a o Európe, dovolím si povedať, že keď už hovoria o minulom režime a čo bolo a Sovietsky zväz a tak ďalej, tak teraz sa slúži inému impériu. A čo bol Sovietsky zväz? Zväz sovietských socialistických republik alebo týchto socialistických satelitov. No tak dnes máme zväz europrotektorátov alebo týchto pridružených europrotektorátov k Bruselu, respektíve západný svet, ktorý sa dá nazvať, myslím, západnú Európu, akýmsi zväzom kalifátov a bantustanov, pretože takto to vyzerá v ich krajinách napriek tým rôznym proklamáciám a nemienia s tým nič robiť. A ešte si to bremeno sa snažia deliť s nami v rámci solidarity. Ale predtým s nami solidárni neboli, keď mali z toho výhody. A u nás o tom budú prestitúti presviečať, že tak je to správne, to sú tie pozitívne hodnoty. Takže áno, to, čo sa deje, to je napriek tomu, že v každom tom historickom čase bola určitá miera dekadencie, zvrhlosti alebo negatívnych javov, toto nie je žiaden progres. To je návrat, keď si všímate dokumenty alebo keď ste si študovali obdobie 20. 30. rokov v Nemecku, to je presne to. Táto zvrhlosť, tieto kluby, táto perverzita, len to nemalo oficiálnu podobu. Ale to sa všetko tolerovalo. Ale dnes prezidentka na pochodu je do tohto objektu, že sa tam stala tragédia. Áno, je to tragédia, že sa ľudia zabíjajú medzi sebou kvôli rôznym dôvodom. A opäť, aká je skutočne verzia pravdivá tých udalostí? Lebo dnes môžete spochybniť čokoľvek. Jasne, jednu informáciu strieda protiinformácia. Ale ťažko dôverovať tým, ktorí vás vo všetkom klamú. A tak, jak tancujú na hrobe Kuciaka, vytlkávajú z toho politický kapitál, PS a Spol, a tzv. slušní ľudia v skutočnosti buď neinformovaní alebo zvrátení perverzácii, tak takisto aj z teplárne a z tejto agendy vytlkajú politický kapitál, robia z toho kultové miesto a výrazný podiel na tom majú práve novinári. Takže áno, nečudo, že sa spoločnosť radikalizuje, odmieta tieto veci, pretože to je naozaj, naozaj zarážajúce. A je to vnucovanie. To, čo zaznelo aj v tejto relácii, oni hovoria niečo o diskusii? Oni niečo hovoria o vzájomnom počúvaní sa? Alebo teda aspoň chvíľu buďte človek a vnímajte toho druhého a len poteľ, aby ste ho spracovali. Čiže oni sú ochotní diskutovať po tú hranicu, ak vy popriete akékoľvek svoje výhrady a skončí to tak, že v jednej ruke budete mať duhovú zastávku a v druhej ukrajinskú. A vtedy je to správne. Vtedy je to tip-top. A keď to odmietnete, no tak vám budú tvrdiť, že chcete mať v rukách ruskú zastávku alebo v druhej nejakú radikálnu alebo nejakú radikálnu symboliku alebo nebodaj palestínsku alebo niečo iné. Takže tam chýba snaha o dialog, pochopiť toho druhého a skutočne pátrať po faktoch a argumentoch. To chýba v médiách. A nielen v médiách, samozrejme. Ďalší mail, pokiaľ nie je telefonát, pokračujem. Alex, zdravím. K zákonu FARA o financovaní médií, mimovládok a politických strán zo zahraničia, ktorý má byť prijatý na Slovensku, navrhujem ho premenovať na zákon o janičiaroch. Učili sme sa to na dejepise. Áno, janičiari. Títo preprogramovaní chudáci boli najkrutejší k ostatným. Mohlo by sa to ujať a ľudia by hneď vedeli, o čo ide. To je výborný nápad, Alex. Jasné, že jazyk sa obohacuje o rôzne nové výrazy, o potrebné výrazy, ale nemusí sa zaplaviť anglicizmami, amerikanizmami. A práve preto máme aj pekné slovenské výrazy, a to ste vystihli. Janičiari. Tí boli odvlečení, vychovávaní v Turecku, no a samozrejme, že boli krutí bojovníci tým, že nemali identitu. Dali im novú. Dnes je tiež tento trend nemať identitu, respektíve identitu máte, ale ako som sa dočítal, v prvom rade sexuálnu, aj tu si môžete meniť. Potom máte identitu v rámci profesionálnej svojej oblasti. Identitu herca, identitu inžiniera, identitu architekta a podobne. Ale nie tú najprirodzenejšiu identitu. Tu nemáte, tá nie je potrebná. Ostatní ju majú, samozrejme. Ale tu na Slovensku sa nepestuje, pretože môžete kedykoľvek kričať, že vy ste hrdý cigán, hrdý žid, hrdý príslušník maďarskej národnostnej menšiny, len nehovorte, že ste hrdý Slovák, lebo to je také... Ešte na hokeji si môžete, áno, na hokeji, na najvyš. Ale inak nie, lebo to je také zavádzajúce a to je nie to súčasné, ale najlepšie je, že sa, keď sa pozriete nielen u nás, ale aj v rámci multikulty západu, noví obyvatelia Európy, oni sú hrdí Turci, hrdí Alžírčania, hrdí Tunisania, hrdí, pokiaľ ide o Černochov, tam nejde ani tak o štáty ako kmene a podobne. Takže tam je všade tá hrdosť. Je tam tá identita. No ale európske národy nie. Ešte tak Američania môžu byť, lebo aj u nás máme novinárov, ktorí sú nadšení z amerického patriotizmu. Ale nie slovenského. Myslím, her iba týždeň a tak ďalej dlhodobo. No, takže v rámci tohto je samozrejme najlepšie mať spracovaných ľudí, s nenávisťou k vlastnému prostrediu, nejakých europoidov, kozmopolitov, svetobčanov, ktorí sú potom ako konzumná masa použití na všetko, lebo oni majú vraj nejaké európske hodnoty. Myslím si, že sú všeobecné ľudské hodnoty, univerzálne, a to, že si Brusel niečo vymyslí o tzv. Právnom štáte občianskej spoločnosti a podobne, ktoré zase len musia financovať, respektíve vyhovať ich agende, tak to sú len zneužité a využívané hodnoty. No a keď je niekto financovaný zo zahraničia, ako má byť zákon v prípade tohto zákona, ktorý má Izrael, ktorý má, majú Spojené štáty, ktorý majú Rusy, to bolo to najhoršie, lebo v Rusku je to nepriateľné. Zatiaľ, čo v Amerike, v Izraeli je to fajn, no tak prečo by sme sa neinšpirovali jedinou demokraciou na Blízkom východe, svetovou baštou demokracie, keď naozaj existujú médiá, mimovládky, politické strany, ktoré sú podnecované a financované zo zahraničia. Ale oni ich nechcú v Spojených štátoch, v Izraeli. Tam ich nechcú, nie. Ani Rusi ich nechcú, to je pochopiteľné. Pretože len Rusi vedú hybridné vojny, Západ nevedie hybridné vojny. Vedie, ale len preto, aby bola spravodlivosť na svete. A to je vidieť, kde oni vstúpia aj so svojimi vojskami. Aké prosperujúce štáty sú tam, rozvíjajúce sa. Aká sloboda, demokracia, v Iraku by o tom mohli hovoriť. Samozrejme, v Líbii by o tom mohli hovoriť. V Sýrii, aspoň časť Sýrie, ktorú rozložili úplne aj so svojím islamským štátom a rôznymi skupinami. Takže kde vošli, tam teda nastával raj na zemi. Nehovoriac o vojne v Koreji, nehovoriac o vojne vo Vietname a rôznych tých vojnách Stredná Amerika, podobne. Takže tam zahraničný vplyv, ich zahraničný vplyv je v poriadku, ale doma ho nechcú. Takže áno, zákon o janičiaroch by bol veľmi originálny, že by mali preklad, problém s prekladom, no oni by sa to naučili. Tak ako my sa naučíme rôzne termíny v angličtine, rôzne termíny z amerického politického slovníka alebo teda z ich nejakej politickej hantírky, tak oni by sa naučili. Vysvetlili by sme, čo sú to janičiari a bolo by to veľmi originálne, ale aj veľmi potrebné definovať tieto sily. No, ešte je tu jeden mail, rozsiahly, klasicky, doktor Juraj Kramara. V mediálnom priestore sa to točí okolo informácií a o tých, ktorí ich šíria. Mali by to byť novinári. Žiaľ Bohu, sú to len propagandisti v prospech určitej skupiny ľudí, ktorí majú v rukách politické a ekonomické páky. Medzi informáciou je len taký malý rozdiel. Tá objektívna a pravdivá je informácia a tá druhá je dezinformácia. No a tá môže byť zámerná, z neznalosti alebo spôsobená informačným šumom. Takže nám z toho vznikne takzvaná biela propaganda s pravdivými údajmi, potom nasleduje sivá propaganda s polopravdami a nakoniec je tá najhoršia propaganda, ktorá je lživá od začiatku do konca. Na denníkoch a ďalších periodikách hlavného prúdu môžeme vidieť v prevažnej miere len druhú sivú propagandu. Stačí malý príklad. Otvorte si niektorý internetový prehliadač a zadajte si nejaké heslo z domácich udalostí. Potom s hrôzou zistíte, že na prvých troch miestach vám vyhodí denníky Aktuality, Denník N a SME. Až potom snáď bude niekto iný s podobnými názormi ako tie prvé tri. To je tá objektívnosť a pravdivosť informácií. Ako príklad uvediem jednu skoro novú správu. V Lotyšsku zakázali ruský jazyk. Asi je to podľa nich demokratické. Veď len 40% obyvateľov hovorí po rusky a je ruskej národnosti. Demokratické bolšinstvo rozhodlo nie. To, čo hovoríte o tých informáciách a o tejto mediálnej mafii, ako hovorím, toto trio, ktoré pranieruje ostatných, kadruje ostatných a dostáva priestor a dáva priestor určitým politickým silám. Žiaľ, že je to tak nastavené. Mnohí ľudia to nevnímajú. Asi, že pozrite sa, nie je to zaujímavé, že práve tieto denníky a pokiaľ ide o domáce udalosti, tak na prvých troch miestach sú práve oni. Oni si to zôvodnia. Je to kvalitou. Je to objektívnosťou. Je to renomovaný informačný zdroj. Dovolím si povedať, je to renomovaný propagandistický zdroj, ktorý je samozrejme pretláčaný, financovaný, uprednostňovaný, protežovaný. No a samozrejme potom je aj záujem určitý. Viete, že mnohým ľuďom, keď začnete, oni sa budú stále oháňať Goebbelsom, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou a tak ďalej. No, oni tiež stokrát opakujú, to je výborný denník, to sú výborní novinári, oni majú tie spoľahlivé zdroje, presadzujú tie správne hodnoty, no a čas stáda tomu uverí. A bude ich čítať a bude im veriť a pôjde do ulic a napíše Bárdy knihu o Madame Chaput, lebo kult treba pestovať, samozrejme. Ďalší zase z respektu Tabery, šéfredaktor, takisto napíše knihu o Madame Chaput a oni tomu budú veriť, čo je v tých knihách. Stačilo žiť to obdobie, ale niekto obdivoval tú pani a niekto zase nie. Takže pozrime sa z dvoch strán a pozrime sa objektívne. Keď hovoríte, no tak médiá, samozrejme, tá otázka propagandy, otázka toho, že môžete nesprávnu informáciu zverejniť na základe toho, že tomu naletíte. Áno, ale priznáte si. Ak si priznáte, je to v poriadku. Že bohužiaľ nie je tá informácia taká, ako som si predstavoval. Naletel som, alebo neoveril som si, sú iné zdroje, iné informácie, to beriem. Ale keď niekto úmyselne klame, alebo respektíve vie, že niečo takéto polopravdy a čiastočné informácie vypúšťa a povie si, buď mu je to jedno, že nebudem sa tomu venovať, veď pokazím si meno, alebo si povie, no a čo? Je k tomu ľahostajný aj nejakým poslucháčom, divákom alebo čitateľom, tak to je teda podraz. A pokiaľ ide o tie praktiky, áno, majú zlé skúsenosti s Rusmi v pobaltských republikách. Ale aj inde sú zlé skúsenosti. Aj my sme mali zlé skúsenosti s niektorými našimi susedmi, čo si robili v minulosti voči nám, čo si všetko dovoľovali a takisto tvoria menšinu a podobne. A keby sme my robili takéto opatrenia, no tak je to celosvetový škandál. Od New York Times až po Európsky parlament a Európsku komisiu by to riešili. Ale voči Rusom je povolené všetko. A to je práve zarážajúce, že práve títo najväčší demokrati, ktorí tak lipnú na právach menšín a na rovnocennosti a na princípoch, pokiaľ ide o Rusov, nič neplatí. Lebo Rusi sú takí a takí a zaslúžia si to v rámci tejto demagogie. No, akí sú Američania, akí sú Briti, akí sú tí, ktorí kolonizovali celý svet, uplatňovali svoje záujmy na úkor daných krajín v histórii a tak ďalej, sú takí a takí. My máme skúsenosti, samozrejme. Tak s Mongolmi už asi nič neurobíme, mongolské nájazdy, ale Turecko, ktoré sa strká do Európy, sú v Rakúsku, sú v Nemecku a tak ďalej. A tiež by sme si historicky mohli povedať, celá Európa, čo zažila s Turkami, čo zažila s moslimami. A to je vzdialená minulosť. No tak pre niekoho môže byť vzdialená minulosť aj 68. a podobne. Takže ak chceme pestovať nenávisť, no tak potom pestujme. V každej krajine, v každom štáte a budeme si riešiť historické účty a bude to do nekonečna. Alebo teda dostaneme všetci rozum, no týka sa to mediálnej scény, politikov a tí, ktorí majú vplyv, aby nejatrili tieto rany a nevyvolávali tieto konflikty, lebo to povedie len ďalším a ďalším konfliktom. Takže pozerám, maily už nie sú, telefonáty neboli. Tým pádom naša relácia dnes končí. Ďakujem vám za pozornosť. O dva týždne sa počujeme znovu. Ďakujem technikovi Peťovi za spoluprácu. Príjemnú dobrú noc. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.